Hezké dopoledne, 6 minut po 10. hodině. Kdyby se náhodou během dnešního vysílání stalo, že ztratím řeč, pak je to pravděpodobně tím, že mám pocit, že se dívám na malý zázrak. Herečka paní Zdenka Procházková je se mnou ve studiu. Vítejte, pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Já jenom popíšu, že proti mně sedí neuvěřitelná, krásná šedovlasá dáma v džínech a v elegantním svetříku, její 90 let.
Bude. Za 2 měsíce 4. A jestli se toho dožiju.
No, o tom bych vůbec nepochybovala. Když vezmu jedno z vašich tvrzení, tak vy říkáte, že vlastně v Česku nejste jako herečka tak známá jako v Rakousku. Nezměnilo se to teď po Lídě Bárové?
No tak po Lídě Bárové začalo všechno cvrlikat, to musím říct, televize, teď dokonce i rozhlas a měla jsem spoustu intervjuvů a lidi volají a no je to fajn, jenomže já jsem si toho vědoma, že to je ten film, pardon, já jsem trochu nastydla. To je ten film a ta devadesátka a jakmile bude tedy konec dubna, tak už po mně neštěkne ani pes.
A to říká herečka, která už je smířená s tím, jak to v té herecké branži chodí, že přijde premiéra, veliký boom a pak se může stát, že ty další role nebudou?
No samozřejmě, že jsem tím smířená, hlavně v mých letech už je těžko nastavovat nějak kariéru, taky těch rolí pro 90 let je asi málo a taky už se každý bojí, aby třeba ve filmu nebo v té televizi, abych to dohrála, abych někde jako nezůstala trčet v rakvičce.
Ale v tom rakouském seriálu ještě hrajete?
Tam hraju pořád, jo, to už 7. rok.
A vy jste říkala, že byste si k těm 90 nám přála nějakou pěknou roli.
Co bych si přála?
Tak pojďte, objednáme to, co by to tak mohlo být?
No já nevím, co by to, dobře napsanou roli, jak říkával Karel Heger, říkal, ono zahrát dobře napsanou velkou roli je lehký, ale dostatý. A to jsem, teďka jsem se tedy s tím už musela smířit, že je to tak a těch rolí pro tak starý jako já jistě málo, no. Ale ráda bych, ne už na divadle, víte, já už přece jenom se hůř učím a hlavně mám čím dál tím větší trému. Ono není pravda, že člověk jak si ztratí trému lety. Naopak, člověk cítí čím dál tím větší zodpovědnost. To znamená, a moje maminka byla velká trémistka, ta byla vynikající klavíristka a při prvním svém koncertu se trémou zhroutila, takže bylo po vystupování. No a já jsem tak nějak jdu v jejich šlep, jejich teďka. Takže říkám, na divadle už ne, to by ještě tak monolog, to se může člověk spolehnout jenom sám na sebe, ale jináč ne. Ale ve filmu, nebo v televizi, nebo vůbec v rozhlase.
Tady je co hrát. Paní Zdenka Procházková, herečka, dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vaše otázky můžete posílat na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Obdivuhodná dáma, herečka paní Zdenka Procházková je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Jestli jste viděli Lídu Bárovou, pak znáte tvář, aktuální tvář Zdenky Procházkové, protože si zahrála už stárnoucí Lídu Bárovou. Ten scénář Ivana Hubače, říkáte, že se vám velmi líbil, ale skutečné pravdy v něm moc není. To říkáte taky. Proč nebyla by ta pravda pro lidi zajímavá?
No moment, skutečné pravdy. Zaprvé to je film, ne dokumentární, to je film podle příběhu Lídy Bárové. Jako každý hraný film musí mít básnickou licenci, aby to mělo napětí a tak, takže já si nemyslím, že tam té pravdy je málo. Já si myslím, že to je film, který opravdu je nutno shlédnout a každý si o tom může udělat potom svůj vlastní názor. Hmm.
Vy jste se s Lídou Bárovou seznámila na narozeninách Nataši Golové. Víte, to je mejdan, na kterém já bych ráda byla. Já si vůbec neumím představit, v jakých prostorách se to odehrávalo, jestli to
u
bylo...
U Nataši Golové, ona měla tenkrát 32. narozeniny a mě tam vzal sebou Voloďa Čech, to byl režisér, který předtím na konzervatoři, já byla ještě na konzervatoři, dělal prostě takové, no pro AZ, pro noviny, takové interview vysežačkami a nějak jsem se mu zalíbila, tak mě vzal tenkrát sebou, no a tam byla právě Adina Mandlová, Bárová, Sváťa Beneš a Raul Schránil, no zkrátka všechny ty špičky a tam jsem se s nimi seznámila, ale já si nemyslím, že to probíhalo jináč, než to probíhá dneska. Možná, že dneska je to vždycky spíš než u těch lidí v bytech, tak je to vždycky někde v nějakém prostoru, v hotelu nebo tak a tam, protože ta Nataša měla takový dvouposchodový byt na nábřeží, tak tam se to všechno sešlo, no ale normálně se tam kouřilo, pilo, asi taky milovalo, já nevím, že tam byly taky místnosti vedlejší.
Mám si představit nějaké honosnější roby třeba, nebo prostě normálně
to už elegance. Si vůbec nepamatuju. To už si vůbec nepamatuju, co jsme měli. Já říkám, co jsme, protože já jsem určitě byla vyštafírovaná jako 17-letá holka. Ale co měli ty ostatní na sobě, to si nepamatuju.
Vy jste zmínila ta velká jména, Natašu Golovou, Adinu Mandlovou, Lubu Hermanovou, Lídu Bárovou. Kdo na vás udělal největší dojem tady na tomhle setkání?
Oh, já nevím, já jenom vím, že se mi nějak znelíbila Bárová tím, že byla taková povýšená, ona byla skutečně teda ta hvězda toho německého filmu, takže ona se všemi tak nějak, nebo na všechny se tak nějak dívala trošku z vrchu, což se mně nelíbilo. No, ona byla velice krásná, to je pravda, ale že by byla tak velká herečka, to se říct nedá, to ta Mandlová byla daleko lepší.
Když někdo viděl dokument Heleny Třeštíkové o Lídě Bárové Zkáza krásou, tak mu určitě utkvělo, jak Bárová vlastně lituje zmařené kariéry v Hollywoodu. Ale zdá se, že nelituje už ničeho dalšího.
No to máte pravdu. To bylo právě to, že ona byla tak na tu svou kariéru upnutá, že všechno, co se dělo kolem ní, bylo pro ní nezajímavé.
Jak se hraje takováhle postava, když člověk dostane do ruky ten scénář a vlastně ten předobraz viděl, potkával ho, mluvil s ním?
No, člověk hraje roli. Vy máte roli, vy máte texty, které hrajete a samozřejmě tomu se podřídíte. To jináč nejde.
Když se teď vrátím zpátky k technice natáčení, jaké bylo to natáčení Bárové? Protože vy jste člověk, který může srovnávat. Kdybychom vzali třeba konec 40. začátek 50. let a takové filmy jako Týden v tichém domě nebo Hudbu z Marsu, kde jste hrála?
Tam jsem nehrála. Vůbec, Týden v tichém domě, má... Mrtvý mezi živými, Návrat domů, Písnička za groš, to všechno byly, Nezlob Kristýno, já nevím, to byly všechny mé filmy z mládí.
Já jsem to našla v Hudbě z Marsu, tak se omlouvám za chybu, ale mě spíš zajímá, když byste porovnala tu atmosféru na place, tu délku natáčení a to natáčení tehdy, přelom 40. 50. let a teď aktuálně s Bárovou. Je tam hodně rozdílů?
Podívejte, je to těžko srovnávat, protože já v té Bárové jsem prakticky s nikým nepřišla do styku. My jsme natáčeli v jedné vile tady za Prahou a byl to dialog mezi mnou a tou reportérkou, která tam přijde. To znamená, že já jsem se s nikým nedostala vlastně do styku. S panem režisérem, s panem kameramanem a s tou partnerkou a to bylo všechno, takže já nemám vůbec ponětí, jak to vypadalo na place, když tam byla spousta lidí a když se tedy točilo.
Ale jak to vypadalo na place ve 40. a 50. letech, tak na to se za malou chvíli zeptám. Paní Zdenka Procházková, herečka, je dnes hostem Radiožurnálu. Herečka paní Zdenka Procházková je dnes hostem Radiožurnálu. Pojďme na tu scénu nebo na to natáčení těch filmů na přelomu 40. a 50. let. Bylo asi víc času?
No, za prvé bylo víc času, za druhé prostředky byly primitivnější. Já si pamatuju, jak, myslím, že to bylo v Mrtvým mezi živými, jsme na konci vcházeli, nebo vycházeli vlastně do sněhové vánice. Ta sněhová vánice byla dělaná naftalínem. No, a teď si to představte, jak to proti vám tedy se mete ten naftalín. No já potom 2 dny jsem neviděla na oči, protože a takovéhle věci se tam děly. To máte jako při televizích, které byly ještě živé, že my jsme dělali Pygmaliona třeba, tam praskali opravdu minimaxy, protože tam bylo takový horko, takže najednou se tam praskl minimax a začalo sněžit. To byly takový ty malý potíže velkého růstu, ale bylo to veselý. No.
Změnili se ti lidé, když vezmete jednotlivé filmové profese, kameramany, kterým asi jde neustále o to též, maskérky nebo kostymérky, ke kterým se chodí drbat a plakat a tak dále, jak je to?
Ne, já myslím, že se to moc nezměnilo. Právě ty kostymérky byly vždycky hrozně milí a vždycky jsme s nimi probírali, co a jak a maskérky taky. Protože víte, když někdo dělá svou profesi a dělá ji dobře, taky dělá dobře třeba 100 let za sebou.
No, vám do té stovky moc nezbývá.
No, no.
Když se vrátíme na začátky vaše divadelní, vy jste hrála s Karlem Hegerem ve hře Drahý lhář. V podstatě ano. Kultovní představení, které odstartovalo i vaši kariéru v Rakousku. Je to
ano,
tak?
Ano, je to tak. My jsme tam hráli sice pro Čechy, ale tam v té době, to je taky zajímavé, jak se to mění, protože tam v té době ovšem ještě byla generace, která velice dobře česky mluvila a tak jsme měli vyprodaná představení a to je taková hra, dialog mezi G.B. Shawem a paní Petris Campbellovou, to byla zase vynikající anglická herečka, ty si spolu dlouho psali, asi 50 let, byla to taková latentní láska, oba dva si ty dopisy schovávali a Jerome Kilty, to byl zase americký režisér a spisovatel a taky herec, který z toho udělal hru a ta se hrála skutečně po celém světě. No my jsme to tady hráli s Hegerem a byli jsme pozvaní do té Vídně a ve Vídni jsme měli opravdu velikánský úspěch, přestože před námi to tam hrála třeba Elisabeth Bergnerová, to dnešní generace taky neví, to byla vynikající světová herečka. No nic a teďka já jsem měla německy, zatímco Karel ne. Karel, jak byl nadaný na, no prostě nadaný herec, obrovský herec, on byl opravdu tedy skvělý podle mého názoru, tak neuměl žádnou jinou řeč než tu svou moravskou češtinu. No a já jsem uměla, takže se dělali se mnou interviewy a já jsem dokonce dostala hned 2 možnosti tedy tam být angažovaná, tu jednu jsem přijala, no a takže jsem potom začala hrát tam a už jsem tam pak zůstala.
Mě by zajímalo, vy jste tu hru hráli vlastně, i když jste byli, než jste byli s Karlem Hegerem manželé, i když jste byli manželé, ale pak jste ji hráli, i když jste byli bývalí manželé.
Ano, ano, my jsme ji hráli leta letoucí, jezdili jsme s tím na zájezdy a taky poslední naše představení a vůbec poslední představení mé v Česku a Karla vůbec bylo v Brně.
Právě tohleto.
Ano, tohleto. Já jsem tam dojížděla, to jsem hrála už v Burgtheatru, já jsem tam dojížděla z Vídně a Karel dojížděl z Prahy. Karel nikdy rád nejezdil autem, čili jezdil vlakem, zatímco já jsem autem přijížděla z Vídně. No a to vám byla taková doba, kdy on jako kdyby se vám loučil. My jsme se byli dívat v tom Semilasu, kde tedy hrál toho Kašpárka, kde začínala, tam, kde měli krámek, tedy jeho maminka, tam, kde bydleli. Zkrátka takové nějaké reminiscence on hledal. A pak jsme jeli, ten poslední den jsme jeli tím mým autem do Prahy, kdy on byl tenkrát hrozně šikanován.
On chtěl dát výpověď tehdy, je to tak?
No, právě, že ano, chtěl a právě se mnou radil nebo o tom povídal, protože pan Přemysl Kočí, pan soudruh Přemysl Kočí prostě ho tak šikanoval, že mu zakázal hrát v televizi, zakázal všecko, jenom ne rozhlas. A to bylo právě to fajn, protože on tenkrát natočil tu Lišku Bystroušku a ty krásné věci, které jsou ještě do dneška špičkami. No nic, takže já jsem mu tenkrát říkala, že má dát tu výpověď, protože každý jiný divadlo ho vezme a bude si moct vybírat a bude moct hrát, co bude chtít. No a on potom skutečně tu výpověď napsal a druhý den jsme se, já jsem ho ještě vezla do toho, do Kolovratského paláce, kde byla zpráva činohry. No a pamatuju, jak on na mě takhle ještě tou výpovědí tím dopisem mává. No a já jsem odjela, večer jsem hrála v Burg teatru od Fieska, tedy od Schillera, Julii Imperiali, no a za dva dny v noci mě volá Karel Pech, který byl naším kamarádem, že Karel zemřel.
Hrála nádherné role, hrála ve Vídni, hrála v Berlíně, v Düsseldorfu, hrála v Burg teatru, hrála také v Národním divadle. A právě na tu společnost herců okolo Národního divadla, do kterého jste se vlastně dostala, bych se chtěla moc zeptat, protože takové setkání s Olgou Šejnflugovou třeba, to vám nesmírně závidím. Jaká to byla žena?
No, vynikající. S tou jsem hrála Živnost paní Warnové od G.B. Shaw, a ona tu starou majitelku toho bordýrku a já její dceru, a ona byla opravdu, byla vynikající herečka, přestože já nemám pocit, že byla taková nějaká moc citová, v žádném případě to nebyla taková ta naivní, nebo naivní, no zkrátka dobře, taková ta ženička, ona byla až mužsky intelektuální a myslím, že proto jí měl Čapek taky rád, on v zásadě nebyl milovníkem takových těch koketních žen. A myslím taky, že přesto, že oni měli 15-letou známost nejdřív, než se teda vzali, a že ona prošla nakonec náručí mnoha zajímavých mužů, takže on, protože on byl velice limitován svou nemocí páteře, takže on jí nechával volný průběh života, ale pak, když byli spolu ty 3 roky, tak to bylo vzorné manželství a on dokonce píše, my jsme dva, já to nevím naspaměť, ale jakže, že jsou opravdu dva, který k sobě patří. No a ona, my jsme spolu jezdívali potom na dovolené a ona na něj vždycky jaksi velice vzpomínala jako na svou velikánskou lásku životní. A to nebyla jenom ona, která na mě udělala veliký dojem, třeba Vlasta Fabiánová, která byla krásná. To je zajímavé, ona hrála v dost filmech, ale přesto nezastínila, i když byla daleko lepší herečka, tak nezastínila ty Mandlové a Vítové a Bárové a přitom byla krásná. Třeba já si pamatuju v Krakatitu, jak když tam vešla, to byla radost. No a jména jako paní Krombaurová, Šejbalová, to byly samozřejmě dneska už skoro zapomenuté herečky, a nejenom oni. Já jsem byla nedávno nedávno už je to asi 2 roky a tím hůř, na takovém prostě jsem byla zpovídaná a tam se najednou ukázalo, že třeba spousta mladých lidí, tam byli vysokoškoláci, už ani neví, kdo to byl Heger. Ani neví, kdo to byl Pivec. Ti obrovští opravdu, my jsme věděli, kdo to byl Možná a dneska to tak nějak taky tou televizí a tak všechna tato jména mizí.
No a doba se zrychluje navíc, takže
no jo, doba se zrychluje, my se zpomalujeme, ta doba je pořád stejná.
Vy jste mluvila o krásných ženách, vlastně s obrovským respektem směrem k ním, jako k herečkám a tak dále. A já musím posluchačům říct, že teď sedím ve studiu a dívám se na nesmírně krásnou 90-letou
prosím
ženu.
Prosím vás, neříkejte to.
Ale je to pravda. Já se prostě, já
není,
vím, co
já
vidím.
Mám tolik už vrásek a všeho. Já, když se na sebe podívám do zrcadla, si říkám, pro Krista pán, kam to teda došlo? A protože já jsem absolutně proti všem těm zásahům těch botoxů, nebo jak
kosmetickým
se to jmenuje.
Kosmetickým zásahům a jiným, jo.
No, takže budu čím dál tím horší. A já si ale myslím, že je to jedno, já si nestěžuju, protože v 90 letech buď to na někoho působíte tak, jaká jste, a ne tím, že máte tvářičky jako majolenka.
A to dojde v kolika letech herečce?
Já nevím, já jsem vám vždycky byla dost... Já jsem se třeba, když jsem byla mladá, tak jsem se dělala starší. Vždycky jsem si říkala, že ať já třeba jsem začala kouřit, že jo, v 16 letech, jenom proto, abych vypadala ohromně zajímavě, no potom jsem toho samozřejmě nechala, dneska jsem takový ten zběsilej nekuřák, který hrozně nemá rád ten smrádek kolem mě, ale vždycky jsem jaksi spíš ukazovala, že jsem starší a zkušenější a lepší, než teda ti mladí, takže já dneska s tou 90 dovedu velice dobře zacházet.
Když se vrátím zpátky vlastně na tak zhruba do poloviny příběhu do vašeho zdařilého angažma v Burgtheatru a vlastně na jiných německy mluvících scénách, když jste takhle odešla z Česka, nelitovala jste, neměla jste pocit, že vám tady něco uteče?
Ne, vlastně neměla, i když bych se byla docela ráda vrátila a to už nějak nešlo, už se na mě zapomnělo. Ale víte, člověk je šťastný tam, kde je vítán, kde dostává role, kde máte dobrý kritiky, ať je to jak chce, že člověk říká, no ta kritika jsem, kritika tam, ale když je něco napsaný, jo, tak to platí. No a takže já jsem měla vlastně v tom Düsseldorfu a v Burgtheatru a vůbec tam, kde jsem hrála v Berlíně, já jsem taky dělala veliký turné s takovým monologem Žána a já od André Guelmy. No, takže já třeba dneska ještě mám takový, to dělal můj druhý muž, který měl Werbebüro, prostě kancelář.
Jazykovou.
Ne, jazykovou, reklamní. Mm-hmm. A ten to dával všechno dohromady a já říkám, to je můj kult osobnosti.
Tady právě Honza z Prahy vás velmi zdraví a ptá se, jestli se něčem zásadně liší rakouský a český divák.
Ne, neliší. Když je něco dobrý, tak lidi tleskají a když je něco špatný, tak pískají.
Víte, vy jste právě, když jste zmínila ten Burgtheater a všechny ty scény a tak dále, umím si představit, že člověk je naplněn tím, co dělá. Ale neumím si představit, že potom vlastně, když to celé skončí, takže se s tím nějak dobře dokáže smířit. A vy jste se do Čech vrátila, protože jste nechtěla nechat svoji maminku umřít.
Jo,
ale tak. Muselo vám být těžko, když vlastně člověk o toho
no,
všechno najednou přijde.
Ne, no tak já, když jsem se vracela, tak jsem si nemyslela, že to takhle se mnou půjde dolů a že tady mě nikdo nebude chtít. Já jsem si představovala, že já byla 17 let v městských divadlech pražských a opouštěla jsem je právě proto, že mě nechtěli dávat neplacené dovolené, abych mohla hrát venku. A to například Walter Taub, který byl členem realistického divadla, tam byl ředitelem pan Palo, a ten naopak se s tím chlubil, že má herce, který může hrát v cizím jazyku za hranicemi. No tak to u nás nebylo, takže jsem jednoho krásného dne pěstičkou uhodila do stolu a řekla jsem, že jdu. Takže já jsem tam šla vyloženě ráda a taky jsem tam ráda hrála.
Mně jde spíš o ten překrok zpátky, když vlastně člověk se stará doma o svoji maminku, která v Rakousku prostě nechce umřít, chce být doma. A vy tohle všechno obětujete a najednou prostě nejsou ty premiéry a nejsou ty květiny a hlavně není ta práce.
No, to, že není ta práce, to bylo dost zlý. Já jsem potom ovšem našla teda mou bývalou spolužačku, kamarádku, která se o maminku trochu starala. Já jsem se do té Vídně vracela, třeba jsem na Vína Festwochen, to je takový prominentní festival, jsem taky hrála takový monolog od Heleny Longinové. Z toho monologu já jsem dělala takový malý dialog, takže s Hugem Kaminským, to byl kolega, s kterým jsem hrála moc krát německy, tak jsme tam hráli. Zase s úspěchem a tak. A to vždycky, to jsou takový ty kapičky, které vám dávají dobrou náladu a štěstí.
Jakými kapičkami štěstí je pro vás cestování? Protože vím, že vy jste cestovatelka poměrně aktivní.
Já jsem, byla...
Benátky teď v poslední době.
No, Benátky to bylo na festivalu, ale já jsem projela, zaprvé se tedy zkompletovala teďka všechny evropské země, já jsem byla ve všech evropských zemích, naposled v Albánii, kde se mě ku podivu velice líbilo, protože tam ještě je všechno takový přírodní, tam najednou máte máslo a vy vidíte, co to je máslo, co už jste leta tady neměla, jogurt, to všechno je, no, a jenom chci říct, že jsem už teda projela všechny evropské země a těch mimo evropských bylo taky strašně moc. A jsem byla loni, jsem ještě byla v Japonsku. Všude, kde jsem byla, se mi líbilo a vždycky si říkám, Ježiši, jsem bych chtěla vrátit. Ale ono je ještě tolik těch zemí, kde jsem nebyla, že zase vás to láká poznat něco jiného. I když musím zase říct, že v zásadě, když už toho vidíte tolik, tak moře je všude stejný a budovy jsou taky všude stejný a McDonald's lidi jsou dneska všude stejní, takže on už takový velký rozdíl mezi těmi městy není.
Paní Zdenka Procházková je dnes hostem Radiožurnálu. Herečka paní Zdenka Procházková je hostem dopoledního Radiožurnálu a vaše maily prší jako déšť, ale většinou to nejsou otázky, ale jsou to veliké komplimenty právě pro dnešního hosta. Tak za všechny třeba Vláďa 35 let píše, paní Procházková, smykám před vámi a vaším životním elánem, také bych chtěl být jednou tak čilej, až budu stár. Přeji vám ještě spoustu elánu, zdraví do dalších let. Jak se to dělá?
Já nevím. Já nevím, jak se to dělá. Já jsem vždycky žila tak, jak se říká, z ruky do huby. Já jsem neměla nikdy plán, tedy ani co se týče jídla, ani co se týče cvičení, nebo tak já jsem vždycky dělala to, co mě napadlo. Já jsem člověk, který třeba já dneska jsem vůbec nesnídala, protože je mě milejší si přispat. A pak jsem šla teda sem rovnou do... No, já necvičím, já žiju a neživořím.
Po shlédnutí filmu o Lídě Bárové jsem dospěla k názoru, že mnohem a mnohem zajímavější herečkou než Bárová je paní Zdenka Procházková. Co takhle film o vašem životě, píše Lenka F.
Ach, to by si někdo musel vymyslet. A jak už jsem na začátku říkala, oni nikdy ty autobiografické snímky nejsou autentické, že si vždycky musí každý domyslet něco, aby to bylo opravdu zajímavé.
No a kdybych si vzala třeba jednu z vašich knížek, kterou jste napsala, Na jevišti mezi Prahou a Vídní třeba.
To teďka vyjde ve druhém vydání. Mě zrovna volali z nakladatelství a teďka v 12:30 mám zrovna s nimi zkusku, což se mi nepodaří teda nějak.
No ale podle téhle knihy já bych třeba nedokázala napsat dobrý scénář k filmu o vás.
No já nevím, třeba by nějaký scenárista to dokázal, ale to by musela hrát nějaká mladá herečka a já bych jako v té Bárové bych tam potom přišla jako stařena vrázčitá nakonec a řekla, jo, tohle jsem byla já.
A když se podíváte na ty fotografie, jak to vnímáte? Jste byla krásná. Krásná jste pořád,
ale... Já jsem nikdy právě krásná nebyla. Já jsem byla taková přirozená, hezká, mladá holka. Krásná byla Irena Kačírková, že těch krásných bylo víc. A já jsem asi působila vždycky tím, že jsem byla dost přirozená, že jsem nikdy nic nepředstírala a pokud možno dobře hrála.
Jak budete slavit 4. dubna svoje 90. narozeniny?
No, budu je slavit a ještě ale nevím přesně jak, protože víte, ono je to taky, když někoho pozve, teda samozřejmě v nějakém Chotýlku nebo někde. Když pozvete někoho, tak hned se vám nakupí dalších 10 lidí, kteří budou uražený a tak. A teď je to hrozně těžký vybírat, koho na takové narozeniny pozvete. No, jsou to... Říkám, jestli se toho vůbec dožiju, protože já jsem pořád trochu nemocná, kašlu a mám vysoký tlak. A... No, ale tak nějak to udělám, nějak to musím rozdělit.
Říká paní Zdeňka Procházková, no, vy jste říkala, jak jste nemocná, já bych si moc přála mít tenhle elán, ten drive, to, co neustále člověka žene dopředu, protože to vypadá, že vy pořád prostě tu sílu máte.
Ale no jo, no tak já... Přehlížím ty nemoce a je nemůžu potřebovat.
Zdeňka Procházková, herečka, dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Ať se vám daří. Předběžně možná jako jedna z prvních za všechny vaše obdivovatele, kteří psali a psali dnes do rádia hodně. Všechno nejlepší k narozeninám a alespoň jednu parádní roli k tomu.
No děkuji, to bych si přála jako největší dar.